Iš pranašo Izaijo knygos. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą. Gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja laimikį dalyjant. Juk tu išardysi juos slėgusi jungą, sulaužysi vergusi vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip Midijano dieną. Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas, ant jojo pečių viešpatavimas. Vadins jį vardais nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis, didijo valdžia ir taika begalinė. Valdys jis Dovido sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybę ir teisę nuo šiol ir per amžius. Kareivijų dievo uolumas šitai įvykdys. Tai Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į sūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia: Aba, tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Tai Dievo žodis.
Viešpatimis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Marija Kleopietė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokinį: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Girdėjote Viešpatie žodį.
Ką tik girdėjome ištrauką iš pranašo Izaijo knygos, kurie išvardinti tie nuostabūs gražūs vardai, kurie buvo skirti to laiko karaliui Ezechijui. Nes tauta, kuri vaikščiojo patamsiais tuomet, ta Izraelio tauta, Pietų karalystė ir Šiaurės karalystė, išgyveno sunkius laikus, nes aplinkui kylo kitos galybės. Kilo Sirijos galybė, grėsmė iš vienos pusės, Egiptas iš kitos atsigaunantis. Ir Izraelis toks menkas, toks mažytis tarptų galybių, kad tik tai Viešpačiu te galėjo ir pasitikėti. Ir kvietė tas pietų karalius kartu su Damasko karaliumi, karaliu Ahazą, įdėtis į sąjungą ir kovoti. Bet pranašas Izaijas kaip tik sakė: Viešpačiu pasitikėti, vien tik į jį viltis sudėti. Ir tada, kaip žinom, netikėjo, buvo keitėsi įvykiai, galiausiai žlugo ir ta Šiaurės karalystė, ir buvo duotas tas ženklas Emanuelio, to kūdikis, sako, bus gims, kuris vadinsis Emanuelis, Dievas su mumis. Sako: prašyk ženklo iš aukštybių arba iš žemybių. Neprašysiu, karalius sakė, bet pranašas sakė: Dievas duos ženklą. Ir žinom, kad tai visa įsipildė ir anais laikais, karaliaus rūmuose, kai gimė karalius Ezechijas, ir lygiai taip pat dar labiau išsipildė laiko pilnatvė atėjus. Taip, tada sako: mums kūdikis gimė, sūnus mums duotas, ant jo pečių viešpatavimas, vadins vardais nuostabiais, taikos kunigaikštis, amžinasis tėvas. Bet taip, tas karalius Ezechijas buvo gana kilnus, doras, vienas iš šviesesnių Izraelio karalių, Judo karalių. Tačiau tie žodžiai buvo siekiantys tolimą ateitį, jie pasakyti apie tą karalių ir Viešpačių Viešpatį, kuris gims iš mergelės, kuris bus Dievas su mumis. Ir laiko pilnatvė atėjus taip ir įvyko. Gimė tas karalių karalius kukliai nepastebimai Betliejuje. Ir jam tie visi vardai yra skirti. Ir ne tik šitie keli suvardinti, bet kurių negalima aprėpti, kurių mes versdami šventų rašto puslapius randome daugybę, daugybę, kuriuos taip gražiai kartai sudedami litanijas, irgi Jėzaus vardo litanija, ir Marijos litanija, nes ir Marija, tie visi vardai, kurie yra litanijoje, nusako jos tą grožį karalienės ir didybę. Taigi gimė tas karalius, yra ir karalienė, padabintoji aukso ofyro, kaip psalmėje pasakyta, jam iš dešinės, kuri irgi buvo kukli Nazareto mergaitė. Bet Viešpats pasirenka tai, kas atrodo menka, silpna, kad sugėdintų išminčius. Taigi, kai mes šiandien čia esam susirinkę, gailestingumo motinos atlaidų švesdami prie Viešpaties altoriaus, turim be galo būti dėkingi Dievui. Dėkingi už jo gailestingumą parodytą mums visiems, mūsų tautai, pasauliui, asmeniškai kiekvienam iš mūsų. Čia turėtumėm tą giesmę giedoti, kaip kad giedame. Tavo gailestingumą giedosiu per amžius. Tai jeigu mes per visą amžinybę giedosim Dievo gailestingumą, apgiedosim, tai juo labiau čia dabar turėtumėm tai daryti. Apgiedoti savo širdimis. Juk tiek patyrėme Dievo meilės ir Dievo gailestingumo ir šiais metais. Ačiū Dievui, gyvename taikoje. Jisai yra taikos, ramybės kunigaikštis. Galim šiame krašte dar džiaugtis ramybę, galim džiaugtis taika. Turim dėkoti už tai. Kai aplinkui viskas juda, brūzda, kai kalbos kartais tokios neatsakingos sklinda apie tai, kad galim paversti radioaktyviais pelenais vieno akimirksniu. Taip, gali pasaulis pavirsti vieną akimirką tais radioaktyvių pelenų, sakysim, lopinėliais, kur bus tik tai kur nekur gal išliks nesugriauti miestai, nepaliestos tautos. Taip viskas trapu. Ir mes turim dėkoti, kad gyvenam, kad pasaulis dar nepavirto tą dykvietę, kad mūsų tauta išvydo tą skaisčią šviesą, užtekėjo šviesybė, kad nukrito tie nelaisvės pančiai, pasišalino svetimą kariuomenę, kad galim džiaugtis laisvę. Bet ar mokam ją naudotis? Ar mes ją atsakingai naudojame tą laisvę? Ar mes esam vidiniai laisvi? Štai esminis klausimas. Pranašo Izaijo laikais, Ahazo laikais, vėliau Ezechijo laikais, Izraelis gana gerai gyveno. Sakytumėm taip, gerbuvis augo, viskas gražėjo, gerėjo. Tačiau moralinė prasme viskas, galima sakyti, neaugo to lygiai taip, kaip turėjo augti. Tai buvo nuopolio metai. Ypač Ahazo, paskui jau vėliau karaliaus Manaso laikais, prie kurio pranašas Izaijas ir buvo manoma nužudytas. Taigi, šiuo atveju lygiai panašius laikus ir mes gyvename ir šiandien, čia ir dabar. Irgi atgavome tą laisvę, tokią brangią dovaną, bet ar mokame ją naudotis savo kasdienybei? Dievas mums parodė tą begalinę meilę ir gailestingumą šituo būdu. Leido išsivaduoti iš tos priespaudos, kaip čia pasakyta buvo. Užtekėjo mums ta šviesybė, bet reikia naudotis atsakingai tą laisvę, kad neprarastumėm tos laisvės. Tai tie gailestingumo metai mus įpareigoja. Įpareigoja iš tiesų persiimti tą dvasę. To kunigaikščio, to karalių karaliaus dvasę. O jisai kas yra? Vienas iš jo vardų galėtų būti įsikūnijęs gailestingumas. Jis atėjo į šį pasaulį parodyti tas Dievo meilės, gailestingumo išlieti. Ir visas jo gyvenimas tai buvo nuolatinis gailestingumo apsireiškimas, epifanija. Bet mes irgi esame tie galestingumo vaikai. Pasakyta, siuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasią. Marija buvo suaugusi su galestingumu, nes kūdikis įščiuose, jisai gyvena, galima sakyti, tą motinos gyvenimą. Ir motina tam tikrą prasme gyvena to kūdikio gyvenimą. Jie susieti yra. Tuo, ko maitinasi motina, tuo maitinasi ir kūdikis, ir atvirkščiai. Tai Marija su Jėzumi yra neatsiejami. Jie yra susieti gailestingumu, kuris iš Jėzaus, iš tos versmės trykšta į Mariją. Ir Marija kupina to gailestingumo. Ir mesgi esam tie Dievo vaikai, gavom tai sūnystės dvasę. Mes irgi, kaip Marija priėmė žodį, mes irgi mišiose priimam pirmiausia žodį. Bet ta žodis joje tapo kūnu ir mumise jisai tampa kūnu. Mes priimam komunijoje paskui, jau švenčiausiam sakramente priimam Jėzų, gyvą, tikrą asmenį, kurio vienas iš vardų, tarptų nuostabių vardų, taikos kunigaikštis, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, nuostabusis patarėjas, mūsų skydas, mūsų jėga, mano uola, kiek dar daug daugybė yra vardų sudėtų Senajame ir Naujajame testamente. Tai jisai yra ir mūsų gailestingumas. Jis yra įsikūnijęs gailestingumas. Vadinasi, ir mes pašaukti būti gailestingumo vaikais, gyventi tuo gailestingumu. Šiandien šios dienos pagrindiniai du darbai yra paminėti. Kiekvienai dienai vis skirti gailestingumo darbai sielai ir kūnui. Jeigu mes esam tais gailestingumo vaikais, tai turėtumėm gyventi tuo gailestingumu. Dievas mums parodė gailestingumą tam, kad mes tuo pačiu pasidalintumėm tuo gailestingumu su kitais. Kaip tai galėtų reikštis, apsireikšti, vykti mūsų gyvenime? Girdėjome psalmėje, jis kelia nuo žemės beturtį, iš purvo elgetą traukia. Sodina jį tarp kunigaišių tautos savosios didžiūnų. Dievas mus pakėlė, mus pasodino jau. Ir kitus traukia lygiai taip pat, sodina, nevertus, menkus. Ir didžiulį tokį sukretimą savotiškai išgyvenau, kai nuvažiavau aplankyti šiais metais Karveliškių kapinėse vienos sesės kapo metinių proga. Ir paskui paprašiau, kad mane dar praveštų pro plačiau po kapinės ir užklydom į tolimiausią tų kapinių kampą, į kurį niekad per daugelį metų tiek teko laidot žmonių tose kapinėse, niekada neteko į tą kampą užklysti. Ir pamačiau, galima sakyti, sukrenčiantį vaizdą. Prieš tai, kaip tik staptelėjome prie paminklo, kur buvo vien tik tai, galima sakyti, betonas ir marmuras. Buvo galbūt be galo turtingo kokio nors žmogaus kapavietė, bet tokia slegianti, vien tik šaltas akmuo ir nieko daugiau. Ir nuvažiavome į tą užkampį, galima sakyti, tų kapinių. Ir radome beveik suartą lauką, kur buvo vien tik tai kuoleliai ir ant tų kuolelių kartais vardas dar, o kartais net ir vardo nebuvo. Buvo tik tai numeris užrašytas, kas palaidotas net nežinoma. Tai tas kampas, kur laidoja visus tuos, kurie iškeliauja be vardo, be namų, be artimųjų, kurie visiškai vieniši ir apleisti. Ir prisipažinsiu, stovėjau prie tų kapų ir niekad gyvenime taip nebuvau stipriai sukrėstas, kaip tą akimirką. Ir pagalvojau savo apie tą, kuris gulėjo po to akmeninę marmurinę plokštę. Jis turbūt viską šiame gyvenime atsijėmė. Ką jisai beturi, ką turėjo dar galbūt sudėjo tą akmeninę plokštę, kuri užgriuvo visų svorių. Ir viskas. O štai ten, kur beveik suartas laukas, kur nėra tik kauburėlė, kurie galbūt ilgainiui išnyks. Ir tik tai keletą lentelių ant pasvyrusio lasdos įkalti. Bet pagalvojau savo, jie šiame gyvenime galbūt tiek daug vargo, kentėjo. Jie va tie beturčiai elgetos buvo. Bet dabar turbūt tenai anapus pasodinti tarp tų kunigaikščių, tautos savosios didžiųjų. Turbūt šimteriopai laimingesni už tuos, kurie čia buvo visko turintys, visko pertiekę, bet stokojantys meilės, gailestingumo. Ir tada, stovėdamas to akivaizdoj visko, nejučiom permastai daug ką ir savo gyvenimą. Ir pagalvoja savo, kas yra svarbu tavo gyvenime. Tai štai šie gailestingumo besibaigiantys metai neturi pasibaigti įsipareigojimu mūsų toliau gyventi tą Dievo meilę, kurią mes patys patyrėme, išgyvenome, kurią mes nuo ryto iki vakaro esam apdovanoti, apipilti ir nuolat apsidairyti aplinkui ir galbūt pasidalinti tuo, ką gavome, tai, ką turime su kitais. Šiandien tie du darbai šiai dienai yra skirti. Vienas sako kūnui, kitas dvasiai. Vienas tai kalba apie tai, kad reikėtų nuogą aprengti. Tas gailestingumas galėtų pasireikšti šituo darbu. Turbūt vienas iš tokių, kuris mažiausiai tarsi iš tų visų darbų, kurie yra alkana papenėti, keleiviai priglausti, gal mažiausiai tarsi aktualus. Nes žmonių, kurie neturi pastogės, tikrai yra ir gausiai. Tie, kurie kartais nevalgiau, o pasaulyje ką bekalbėt, tai didelė dalis žmonijos yra iš kasdien kenčia badą. Ir kaip pasakyta, sako, jeigu mes tie, kurie persivalgo kiekvieną dieną, tie, kurie paskui miršta nuo infarktų, nuo visų kitų ligų, jie pasidalintų su tais stokojančiais, tai bado pasaulyje nebūtų. Bet vieni persivalgo ir be laiko miršta, o kiti neturi ko valgyti. Bet, kaip minėjau, šiandien yra tas nuoga aprengti. Turbūt iš tų visų artimo meilės išorinių tų gailestingumo darbų tarsi būtų mažiausiai galbūt paliečiantis, nes šiais laikais mūsų, bent jau Lietuvėlėje, turbūt tų skudurų, vadinkim, kuriais apsirengę esam, jų yra perteklius. Gali kartais už labai nedidelį, sakysim, kainą nusipirkti kokį nors padėvėtą drabužį. Gali pilną rasti kartais kokioj šiukšlių ten dėžiai prieš išmestą. Kartais stinga paprasčiausiai žmoniškumo. Mūsų visuomenė šitai moderniai, pertekusiai, visko turinčiai. Kad žmogus tas, kuris šiaip taip tą rubelį galbūt ir turi, bet kai jis galėtų jį gal išsiskalbti, kai jisai pas galėtų išsimaudyti, kad paskui nuo jo nebėgtų ten troleibuse, kai būna kartais įlipa ir žmonės negali pakęsti, bėga. Bet tai mums ženklas yra priminimas, kad jeigu tokie žmonės yra mūsų tarpė, kažkas mūsų visuomenėje, mūsų socialiniam gyvenime, ne viskas tvarkoje yra. Vadinasi, ne viską padarome, ką galėtumėm padaryti ir ką turėtumėm padaryti. Vienas galbūt neįspręsi visų problemų, bet turėtumėm sutelktai iš tiesų kartu visi. Ir jeigu visi kartu šį bei tą galim padaryti. Tai nuoga aprengti šiandien turbūt rūbą surasti būtų paprasčiausia. Jau sudėtingiau būtų tam žmogui padėti tuos rūbus išsiskalbti, pačiam išsimaudyti ir visą kitą, jau reikėtų didesnių, sakysim, pastangų. Bet viso to reikia. Jeigu mes sutinkam tokius žmonės, vadinasi, tai beldimasis ir į mūsų širdis. Ir į mūsų sąžinės. Ką mes galim padaryti vienoje ar kitoje situacijoje? Kur galėtumėm prisidėti? Gal negalim tiesiogiai atrodo kažką padaryti, bet gal savo auką galim tada gausesnę savo tais uždirbtais centais pasidalindami prisidėti. Yra galimybės, vienokios ar kitokios kiekvienam, ir turėtumėm jas išnaudoti. Bet yra, žinoma, kita galbūt labiau, tarsi mūsų tokiai moderniai visuomeniai aktuali problema yra daug dvasinio nuogumo. Tos nuogybės plūstančios iš ekranų televizijos, iš reklamos, iš visur kitur, kiek šitokio nuogumo yra. Bet jisai rodo, tas išorinis nuogumas rodo vidinį, dvasinį skurdą. Išoriškai galim būti apsirengę. Dar rūbą atrodo nesurasti įmanoma. Bet kaip pridengti šitą skurdą? Kaip išvaduoti šitos dvasinio skurdo ir to kuris veržte veržiasi iš televizijos ekranų, iš reklaminių skydų? Ir kaip aprengti tuos dvasiškai nuogų žmonės? Mes žinome, kad kai mes krikštijame esame, mums duoda rūbą, mums įteikia tą krikšto metu baltą drabužį, kad to karaliaus karalių ir viešpačių viešpaties akivaizdon, kai nueisim, kad nepasirodytumėm nuogi. Tokie, kokie išėjom iš pirmieji tėvai iš rojaus išėjo. Kai nupuolė, bet tai dar turėjo gėdos jausmą. Buvo nuogi, bet turėjo gėdos jausmą. Tuo tarpu dabar net ir gėdos jausmą žmogus kartais yra praradęs. Tai štai kaip pridengti va tą dvasinį nuogumą. Dievas davė, sako, kailiais aprėdė šiek tiek. Dievas duoda mums tą vestuvių drabužį. Pašaukė tas vestuvės ir duoda tą drabužį. Bet mes kartais jo neišsaugo. O kai kas jo net neturi. Va štai ir šį čia reikėtų pagalvoti. Kad turbūt šitą dvasinis nuogumas paskui yra ir to materialaus išorinio nuogumo visokio. Kai mes nematom ir kito kenčiančio, vargstančio. Kai mes esam abejingi, tai išplaukia iš to vidaus. Ir priežastis yra giluminė viduje, kad mes esam vidiniai nuogi. Tai štai mums reikėtų ir šitą prasme apsirengti, kad nepasirodytumėm ten be drabužių, nes, sako, bus išmesti tada į tamsybės. Taigi, ar išsaugom tą drabužį, ar esam apsirengę, apsivilkę Kristumi, kaip Paulius pasakytų. Tai apie tai turėtumėm galbūt šį vakarą irgi susimastyti. Ir vėl dvasinis darbas, kurį reikėtų šį vakarą apmastyti, tai sako, nuliūdusi paguosti. Yra darbai kūnui, yra darbai sielai. Tai štai tai moderniai visuomenė mūsų, vakarų visuomenė, turbūt labai aktualus darbas šitas yra. Dvasinis, gailestingumo darbas, nuliūdusi paguosti. Tikrai yra labai daug nuliūdusių žmonių. Nuliūdusių, nusivylusių ir toje pačioje Lietuvoje. Ir kodėl mes pasaulyje pirmaujam savižudybėmis? O todėl, kad tų žmonių turbūt yra tiek daug. Tiek daug, kad žmonės nusivylę gyvenimu, nusivylę viskuo, jie bėga iš šito pasaulio. O ar taip turėtų būti? Taip neturėtų būti. Jeigu iš tiesų Jėzus atėjo į šį pasaulį, tas taikos kunigaikštis, jisai atnešė mums gyvenimą. Sako, aš noriu, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Tai ir sako, kad sako, aš jiems duodu savo į džiaugsmą ir noriu, kad jų džiaugsmų nieko netrūktų. Tai jis yra tas gyvenimo šaltinis, jis yra tas džiaugsmo šaltinis. Ir jeigu mes jį atrandame, mes jį turime, tai mes tada net kartais galbūt patirdami išorinį nedateklių, sunkumus, tamses išbandymų valandas, bet mes neprarandam vilties, gyvenimo prasmės, nes mums ta žiburi šviesa šviečia. Ir tai yra Dievo meilės tas žiburėlis, gailestingumo tas žiburėlis. Mums jisai niekada neužgęsta. Ir jis mus išsaugo, išgelbsti. Neša per gyvenimą. Ir jeigu žmogus šito žiburėlio neturi, jeigu prieš akis, jeigu jisai tos ištiestos nuo kryžiaus rankos negali paimti, jeigu jis apie ją nieko nežino, tai tada jis ir skęsta. Tada skęsta, tada jisai bėga iš šito pasaulio. Tai tokių nuliūdusių žmonių aplink mus yra iš tiesų labai daug. Jie kartais labai triukšmingi ir mūsų aplinka stengiasi juos linksminti. Ta pramogų industrija kartais užsukta labai stipriai, bet nežiūrint to viso to, žmonės kažkodėl tai bėga iš šio gyvenimo. Tai vadinasi, tai nėra tai, kas išgelbsti, tai, kas padeda. Kas padeda įveikti tą vidinę tamsą, tik tai tas taikos kunigaikštis. Geriau būtų versti ramybės kunigaikštis, kuris neša širdžiai paguodą, šviesą ir ramybę. Jis gali duoti prasmę, tą gyvenimo džiaugsmą, net ir sunkumams esant ir pasiliekant. Vadinasi, visais atvejais mums visiems reikia ko? Jėzaus. Mums reikia jo. Ir Marija mums iš tiesų rodo. Rodo į jį. Link jo visada. Jinai yra su Jėzumi suaugusi. Ir jinai, kaip Galilėjos Kanoje sakė, pastebėjo, ko trūko. Džiaugsmo trūko, tiems pritrūko. Vyno, tai simbolis yra džiaugsmo pritrūko. Ir jinai tada sako, darykite, ką jis jums lieps. Tai jinai visą laiką pastebi, ko mums trūksta. Ir jinai tikrai mato, kad mums stinga džiaugsmo. Ir mums reikia daryti tai, ką jisai mums liepia. Tai atsiliepti į tą jo kvietimą. Jisai stovi prie durų beldžiasi, prie kiekvienos širdies. Nesiveržia, nesilaužia, bet beldžiasi. Ir jeigu atveria žmogų širdį, priima tą Dievo gailestingumą ir meilę, jis jau nebe vargšas. Vargšas yra tas, kuris kartais viskuo pertekęs, nieko nestokojantis, bet neturintis gyvenimo prasmės ir ieškantis kilpos. Tas yra didysis vargšas. O jeigu jau žmogus turi Jėzus savo širdį, jis turi gyvenimą, jis turi gyvenimo prasmę, jis jau nebe vargšas, jis jau tam tikrą prasme, galėtum sakyti, turtuolis. Ir va tose kapinėse, ten žvelgiant į tuos kapelius, kažkaip paradoksas, bet taip ir mąstėsi, taip ir galvojau. Ten tai tik tai marmuro plokštės ir viskas. Ir daugiau nieko. O čia va štai tie, kurie sodinami tarp kunigaikščių, tarp to savosios didžiūnų, čia tie išpuoštieji, kurie tiek daug galbūt iškentėja. Duok Dieve, jeigu jie dar tą viltį Jėzuje turėjo, jie tikrai dabar yra ten, toje dangaus karalystėje, prie to nuostabaus puoto stalo, kaip mes kad šiandien šį vakarą čia susirinkę. Tai štai, patyrę tą Dievo gailestingumą visą kariopą, dėkokim už jį ir jisai mūsų įpareigoja. Dalinkimės, kaip sugebam, kaip pajėgiam.